No, dosje je v bistvu nastal v eni taki združbi, ki je vključevala seveda tudi te oddaje Egon Marč predstavlja. In takrat smo imeli tudi en tak nočni program dostikrat, kjer smo dejansko goste, ki so prišli v Slovenijo ali pa v njeno bližino, potem pač tako zvijačno še na radio pripeljali, da so potem po noči bili taki dolgi intervjuji. Ne? In tisto leto se je zgodilo pač nekaj najbolj normalnega, kar se dogaja še danes, to, da je takratni minister, skoraj da moj soimenjak, ne, Pelhan, brez jeja, se je odločil z eno direktivo na ministrstvu, da pa je vsa ta neodvisna umetnost ljubiteljska umetnost in da pač je brez veze, da to spada, da se kakorkoli to sofinansira, kakorkoli drugače kot ljubiteljsko umetnost, da to ni profesionalno in je hotel ukiniti sofinansiranje v bistvu celotne neodvisne scene. In mi smo pač za ta naklep zvedli, dobili smo dokumente o temu, ki so bili zelo pavšalni. Ni šlo niti za kakšno tako zelo drakonično odločitev, bolj je šlo za eno tako nevednost, bom rekel, skoraj da neizobraženost pač kadra na tistem ministrstvu takrat in smo začeli serijo oddaj večernih, ki je analizirala stanje in pokazala, kakšno paralelno v bistvu primerjala stanje v takratni relativno novi državi z evropskimi ureditvami sofinansiranja kulture in neodvisnih medijev in potem nakazovala na rešitve. V bistvu je šlo za eno analizo najprej, potem da za projekcijo. In dosje smo pripravljali, se pravi Košnik, Simon Kardum, ki takrat potem zanimivo, da po dosjeju je Simon dejansko prišel na ministrstvo za kulturo urejati te zadeve, no potem je pač tudi njegova zgodba je znana, kako je se končalo z njim tam, ampak potem Eda Čufer, Savski je bil vedno tehnik zvečer pač po dolžnosti in mi smo vsak teden ene dva meseca pripravljali pač te prispevke in ki so šli v program kot en eksperimentalni radijski program z pač eno tako bom rekel politično političnim programom. Takrat je bilo seveda zelo malo debate o temu, dogajale so se stvari paralelno seveda, urejala se je, delala se je analiza stanja v slovenski kulturi in z današnjega stališča je seveda to en tak deja vu, ker dejansko te stvari so sicer bolj urejene, kot so bile takrat, ampak še vedno niso funkcionalne. Ne? In še vedno gre za to, da so se, zakaj smo to sploh poimenovali, dosje v uničenju funkcionalnih sistemov, ker mi smo že takrat vzpostavili te funkcionalne sisteme, ki so na nek način uspeli kljub težkim pogojem delovati, ampak če pogledaš, kakšno je stanje danes, in primer je seveda tudi to, da imamo zdaj ta simpozij, je vse funkcionalnosti teh sistemov ne spoštuje. Ne? Spoštuje se mogoče ena popolnoma druga logika, ki nima zveze z funkcionalnostjo. Funkcionalnost se pa ponovadi kaznuje, ker funkcionalnost dokazuje, da lahko iz gnoja pač narediš zlato in potem ti vsak reče, potem zlata seveda ne rabiš. Ne? In to je pač ena paradigma, ki je vse skozi ponavljajoča in danes je verjetno prišla spet potreba po enem takem dosjeju, ne samo v navezavi z situacijo Radio Študent in sploh ideje neodvisnih in odprtih medijev, ampak spet tudi samo samim urejanjem stanja recimo kulturne produkcije. Ne. In dosje je bil objavljen, teksti so objavljeni, bili potem v eni posebni številki Maske, smo v bistvu vse tekste zbrali in jih objavili. Tako da je dosje dejansko tudi tako, ni samo v etru ostal zabeležen, ampak je tudi na papirju za prihodnost. In mogoče, jaz ne vem, če je Ida ali pa kdorkoli to spok daj bral, ne, te naše tekste, ki so dejansko, jaz sem jih zdaj šel prebrati še enkrat prav zaradi današnjega simpozija in moram reči, da sem bil prijetno presenečen, kako natančni so in kako na žalost še danes držijo skoraj v celoti.